Nýjöndu þingmaður Reykjavík kjördæmis norður svarar andsvari.
Frú forseti, ég vil byrja á því að lýsa sérstakri ánægju minni með það að hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra skuli vera hér og taka þátt í þessari umræðu og hann á allt hrós skilið fyrir það og hann hefur það umfram kollega sinna í ríkisstjórninni að hann hefur þó nennu til þess að sitja hér og taka þátt í umræðu og svara spurningum þau mikilvægu mál sem hér eru til umfjöllunar og ég vil bara að það komi skýrt fram. Hann á heiður skilið fyrir það. Ég vil hins vegar segja það varðandi samráðsleysið sem að ég fullyrti í minni ræðu að í Bændablaðinu sem að er nú nýlega komið út að þá er einmitt frétt þetta mál þar sem segir ekki verið staði við búvörusamninga og þar sem að segir jafnframt með leyfi forseta forystumönnum bænda var kynnt ákvörðunin í síðustu viku. Einar Kristinn segir að ekki sé neitt samkomulag að ræða heldur sé þetta einhliða ákvörðun ríkisstjórnarinnar. Og þetta er það sem að ég er að gagnrýna. Hér er eitt er það og þakka skildi að ráðherrar greini hagsmunaaðilum frá ákvörðunum sínum. Það er eitt og sér. En ég kalla það ekki samráð. Það er ekki samráð ákvörðunina sem slíka. Þetta er einhliða ákvörðun ríkisstjórnarinnar og á henni ber hún auðvitað fulla ábyrgð og ég gagnrýni þessa aðferðafræði. Ég tel að það hefði frekar átt að setjast yfir það með bændasamtökunum með hvaða hætti bændasamtökin eða væri möguleiki innan búvörusamningsins að mæta þessu gjörningaveðri sem við stöndum fram við fyrir og minni á það að í fyrri umræðum þetta mál að þá kom fram hjá háttvirtum þingmanni Steingrími J. Sigfússyni sem var einu sinni var landbúnaðarráðherra að bændasamtökin, bændur landsins væri örugglega reiðubúnir til þess að taka þátt í þessu erfiða verkefni með einhverjum hætti en til þess að það sé hægt þá verður auðvitað að hafa þá við borðið og ræða við þá leiðir og útfærslur og það verður að vera með einhverjum sanngjörnum hætti. Og ég vil þessna spyrja hæstvirtan ráðherra, telur hann að bændur landsins séu yfir höfuð aflögufæri eða afkoman í greininni sem er þeim hætti og hann sé aflögufær til þess að taka þátt í þessu með svona afgerandi hætti upp á 700-800 milljónir króna?
Hæstvirtan landbúnaðarráðherra.